Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi.
Festival.
Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video. Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi. Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli na Talase Radio Beograda 2. Moje ime je Tamara Vučenović, sa vama ću biti danas do 17 sati. Kada reč o sadržaju današnje emisije, u prvom satu pratimo, kao i svakog dana, 49. Mokranjčeve dane koji su u toku u Negotinu. Potom u Novom Sadu se održava okrugli sto, danas je u toku, tema je srpska književnost danas. Čućemo razgovor sa koleginicom Sanjom Ilić koja se nalazi u Novom Sadu. A danas je u Skupštini grada najavljeni program manifestacije Dani evropske baštine koji počinje večeras. Neki detalj više o ovome čućemo od Ranka Stojilovića. A sutra u Beogradu, Novom Sadu i Nišu počinje i letnja revija filmskih hitova Blockbuster. O ovome slušamo u prilogu Nevene Matović. I pred sam kraj prvog sata prikaz nove knjige Svetlane Slapša, Kantička miturgija žene, koja je objavljena u biblioteci 20. vek, a o knjizi piše i govori Marijana Radulović. Kada u Zlatnom presjeku reč, danas dve teme. 16. bijenale umetnosti pod nazivom Linije vremena, dokumenti od 81. do 2012. otvara se danas posle podne u Pančevu i ovim povodom gosti Zlatnog breseka su Aleksandar Zograf, strip autor i urednik publikacije koja je posvećena skulpturi i stripu i koja je objavljena i bit će predstavljena u okviru bijenala, kao i Marijana Kolarić, istoričarka umetnosti i kustoskinja izložbe Dušana Otaševića, koja se otvara u budućem legatu Milorada Bate Mihajlovića, takođe u okviru ove manifestacije. Razgovarali smo o dijalogu i saradnji u oblasti savremene umetnosti, odnosu skulpture i stripa i kontekstu bijenala, kao i konceptu postavke. A drugo, trijenale grafike, koje je u toku do 4. oktobra, kao što znamo, međunarodna manifestacija koju je ove godine posetio veliki broj grafičara, učesnika izložbe iz celog sveta. Za Zlatni presek danas govore Filip Maurer, Barbara Madsen, Jula Madsen, Michael Barnes i Elizabeth Mathieu. Dakle, kako smo rekli, 49. Mokranjčevi dani su u toku u Negotinu, a mi slušamo Anu Ćiricu.
12 svakidašnja muzička događaja obeležila su 16. septembar u Negotinu. Najpre smo od 18 sati u crkvi Svete Trojice imali priliku da prisustvujemo završnom koncertu učesnika radionice pojanja i pevanja, koja je počela sa radom u subotu 13. septembra pod nazivom Tokovi razvoja pravoslavne muzike od Mokranjčevog melografskog i kompozitorskog rada do stvaralaštva savremenih autora. Predavači i dirigenti bili su kontratenor i muzikolog magistar Predrag Đoković, dr. Ivan Mudi, kompozitor, muzikolog i pravoslavni sveštenik i dr. Bogdan Đaković, dirigent i muzikolog. U radu sa učesnicima radionice, učenicima Srednje muzičke škole Mokranjac i hora Hrama Svete Trojice iz Negotina, pomenuti umetnici sa dugogodišnjim pedagoškim iskustvom pokušali su da pokriju tri muzičke oblasti. Srpsko tradicionalno pojanje u zapisima Stevana Mokranjca, potom njegovu crkvenu horsku muziku i pravoslavno horsko stvaralaštvo savremenih autora, od kojih smo slušali dela Tike Zesa, Johna Tavenera i Ivana Mudija. Povezanost pomenutih muzičkih oblasti uopšteno ima kao cilj otkrivanje liturgijske i estetske složenosti faza razvoja pravoslavnog muzičkog etosa, gde, kada je reč o srpskom crkveno-muzičkom biću, uloga Stevana Mokranjca ima neprocenjiv značaj. Pored toga, na ovu, da kažemo, klasičnu poziciju Mokranjca u ovom žanru, nadovezuju se dela modernih autora, koja manje ili više uspešno uspostavljaju sličan kvalitetan odnos između duhovnog, svetog i estetskog. Reč je dakle o izuzetno ambicioznom i dobro zamišljenom programu radionice koju bi bilo veoma korisno češće realizovati u mnogim crkvenim horovima. A o toj neophodnosti može da svedoči i učešće jednog sveštenika kao i dirigenta hora Crkve Svete Trojice iz Negotina Svetlane Kravčenko u završnom koncertu. Drugi muzički događaj odvijao se u Negotinskom domu kulture od 20 časova, kada smo imali priliku da prisustvujemo izvođenju Mokranjčeve Ivkove slave, pesmama za pozorišni komad iz narodnog života Stevana Sremca. Nastupili su gosti iz Niša, solisti Aleksandra Ristić, mezzo-sopran, Saša Arsenkov, tenor i Marko Milisavljević, bas. Potom Niški kamerni hor i kamerni orkestar Konstantinus pod umetničkim rukovodstvom Ivane Mirović. Interesantan je podatak da je ovaj jedini komad s pevanjem, zapravo jedina partitura posvećena orkestru u Mokranjčevom opusu, nakon premijernog izvođenja 1901. godine skraćena i donekle izmenjena, jer nije bila dobro prihvaćena, a do 1914. godine mogla se čuti još samo 6 puta. Nakon toga, Ivkova slava je tek 2010. godine izvedena na internacionalnim horskim svečanostima u Nišu, i to upravo u interpretaciji niških umetnika koji su sinoć gostovali u Negotinu. Iako je ovogodišnji festival posvećen obeležavanju stogodišnjice smrti Stevana Mokranjca, te imajući u vidu pomenutu činjenicu da Mokranjac nije ostavio više ni jedno delo za orkestar, program sinoćnjeg koncerta je, s obzirom na sažetost Ivkove slave i trajanje oko 40 minuta, svakako trebalo proširiti barem delom nekog drugog srpskog autora. Možda bi u tom slučaju mnogo više došli do izražaja svi kvaliteti Niškog kamernog hora, koji je na sebe skrenuo pažnju izuzetno kvalitetnim koncertnim nastupima u zemlji i inostranstvu, i kamernog orkestra Konstantinus, koji čine uglavnom eminentni univerzitetski profesori, a slično se odnosi i na soliste, ipak najviše na mladog i izuzetno nadarenog basa Marka Milisavljevića, inače studenta na odseku za solo pevanje Fakulteta umetnosti u Nišu, koga je publika mogla već da čuje kao izuzetnog solistu na nastupima hora Akademskog studentskog kulturnog centra Univerziteta u Nišu, čiji je član, kao i u debitantskoj i odlično postavljenoj ulozi doktora Falkea u Štrausovoj opereti Slepi miš. Mezzo-sopran Aleksandra Ristić i tenor Saša Arsenko su umetnici sa daleko većim scenskim i koncertnim iskustvom, koji su i ovim nastupom održali ravnotežu u interpretativnom smislu. Za one koji su prvi put slušali Ivkovu slavu, čini se da je, uopšteno govoreći, samo delo bledo i neubedljivo isto koliko interpretacija. Te u tom smislu zamisao selektora festivala Branke Radović da se u nekom skorijem periodu ovo delo postavi scenski, zvuči obećavajuće i daleko prihvatljivije od onoga čemu smo prisustvovali sinoć.
Yeah. Ritu, ritu, mulatero, si beata l'ultima stella, in topa su gavizzone, e fa una già muvela, chiama tu che amo vrone, chi pasce nella bigella. Piglia subito savrusta e la musetta pribarra, piglia una ruenda, piglia domo la più cara, accendi lo do lampione, sino a sarischia la con basti cavicchioni non ti scorda di lavuna quando castagni musetta onesta più mancuna adirizzi per la maglia anche l'uglia di la luna l'occhiuelo si ugabi in macchia quando il rube sao misura che sotto un muratero paghi mesi e facci minura pare chi questo a due mani una piatta e l'altra pura quando ridorni la sera canta canta un mulatero fa santa caledo mule in vece di suo mistero brama listi di riege di branciare un ministero
u Novom Sadu u ogranku Srpske akademije nauka i umetnosti u toku je okrugli sto, prvi od planiranih pet okruglih stolova posvećenih savremenoj srpskoj književnosti u Novom Sadu. Također nalazi se moja koleginica Sanja Milić koja je pratila ovaj okrugli sto koji je danas, Sanja, posvećen, koliko sam razumela, savremenoj srpskoj poeziji.
Jeste, dobar dan Tamara, dobar dan slušaocima Radio Beograda 2. Znači, okrugli sto se zvanično zove Srpska književnost danas. Iduće godine bi trebalo da se takođe ovde u ogranku Srpske akademije nauka i umetnosti u Novom Sadu održi okrugli sto o prozi, zatim godine iza toga o književnoj kritici i eseistici, zatim o dramskoj književnosti i na kraju o srpskoj književnosti za decu. E sad, šta je važno istaći kada se govori o ovom okruglom stolu koji još traje, to je ta odrednica danas u naslovu ovih okruglih stolova. Znači, učesnici prema rečima inicijatora i urednika ovog okruglog stola, dopisnog člana Akademije Mira Vuksanovića, reč je o našoj književnosti koja je nastajala u proteklih 40 godina i koja nastaje danas. A ovo je neka vrsta ekskluzivnog okruglog stola, zato što je predviđen mali broj učesnika, ali su učesnici brižljivo birani. Znači, danas su ovde do sada već govorili sa Filozofskog fakulteta u Novom Sadu profesor emeritus dr. Slavko Gordić, profesorka dr. Bojana Stojanović-Pantović, zatim pesnikinja Tanja Kragujević, dr. Dragan Hamović iz Instituta za književnost i umetnost u Beogradu i pesnik, i sada trenutno govori profesor dr. Đorđe Despić, takođe sa Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, a posle toga je predviđen razgovor sa publikom, u publici su pesnici, jer o njima je reč.
Naravno, zanimljivo je i važno da na jednom mestu budu zapravo okupljeni pisci i profesori. Koliko je i na koji način tematski, da kažemo, široko obuhvaćeno, koje su neke teme koje možemo da izdvojimo?
Pa, uvodničar je na ovom okruglom stolu bio profesor Slavko Gordić. On je napravio jedan lepi presek naše savremene poezije od onu koju je pisao, od one koju je pisao Miodrag Pavlović do one koju piše Ana Ristović. On je nastojao da u svom radu obuhvati pesnike koji žive u inostranstvu, znači, a pišu na srpskom jeziku. Nastojao je da napravi tematsku podelu poezije, znači on je glavna neka četiri tematska toka izdvojio, a to je poezija koja je posvećena kolektivitetu, poezija, odnosno patriotska poezija koja je kritična, angažovana, poezija koja je intimistička i poezija koja je refleksivno-religiozna. I onda je naveo najbolje primere za svaku tu vrstu poezije po toj njegovoj sistematizaciji. Ali hoću da kažem da je svaki od narednih govornika je nastojao da bude sveobuhvatan. Možda se najviše razlikovao pristup pesnike Sanje Kragujević, koja se opredelila da o poeziji govori nekako iznutra, ako to tako jednostavno može da se kaže. I ona je izdvojila pesnike koji su po očigledno njenom pesničkom osjećanju njoj bliski, a to su Saša Radojčić, Vojislav Karanović, Ljubomir Simović, Simon Simonović, Slobodan Zubanović, Miroslav Maksimović, Asa Pavković, Ivan Gađanski, Nenad Vujičić, Novica Tadić. Znači, ona je prosto imala malo drugačiji pristup od ovih ostalih učesnika koji se bave i književnom kritikom i profesurom, i u stvari je kroz poeziju pesnika koje sam nabrojala pokušala da da sintetičku sliku onoga čime se danki i naši pesnici bave. Bojana Stojanović-Pantović, profesorka i pesnikinja takođe, je najviše govorila o recepciji naše poezije u inostranstvu. Osvrnula se na u poslednjih nekoliko godina najvažnije antologije koje su objavljene na nemačkom i engleskom jeziku. Dakle, taj rad je i zbog toga veoma dragocen. Dragan Hamović je govorio o prikrivenim podelama koje postoje u tumačenju srpske poezije savremene, a po njegovom mišljenju nisu estetske, nego ideološke provinjencije, i u stvari je premisao sa knjigom profesora Tihomira Brajevića objavljenom 2009. godine Kratka istorija preobilja. Profesor Đorđe Despić sa Filozofskog fakulteta, koji upravo govori, znam pošto sam njegov rad dobila unapred, takođe daje neku vrstu sinteze sličnu onoj koju je dao profesor Gordić na početku okruglog stola. Znači, sad nas očekuje deo koji bi mogao biti najuzbudljiviji, prosto mogla bi da se razvije neka polemika ili međusobna razmena mišljenja između onih koji su imali svoje izlaganje i oni koji su sedeli u publici.
Na kraju samo kratko, Sanja, da li će biti neka publikacija koju ćemo moći da čitamo mi koji nismo prisustvovali?
Da, svake godine će biti objavljena freska, to jest knjiga sa izlaganjima ljudi koji su učestvovali, ali i sa stenografi su gore angažovani, ali i sa celokupnom diskusijom. I na kraju će se tako dobiti u stvari 2018. kada bude održan taj poslednji planirani skup Srpska književnost za decu danas, imaćemo pet zbornika ili pet knjiga o savremenoj srpskoj književnosti, što je veoma važno, jer evo recimo ovo je prvi naučni skup u jednoj ovakvoj instituciji gde se vrlo ozbiljno govori o pesnicima najmlađe generacije, dakle o pesnicima rođenim polovinom 80-ih godina i mlađim, što mislim da je veoma važno. Znači, ono što su oni napisali, ono što oni objavljuju, se ozbiljno uzima u razmatranje i stavlja se u ravan sa pesnicima koji su već živi klasici.
Hvala Sanji, a na ovom uključenju, a o okruglom stolu u Novom Sadu slušat ćemo i reportažu u petak 19. septembra u tematskom delu magazina Kulture Gutenbergovom Odgovoru.
Just oči i gledam unutra, moje sumnje su glupe i postajem siguran da to je stvar sve tu meni, to je stvar sve tu meni, to je stvar sve tu meni, samo čekam da prođe, samo čekam da prođe, samo čekam da prođe, samo čekam da prođe, samo čekam da prođe. Samo čekam da prođe, samo čekam da prođe, samo čekam da prođe. Kurni me blago da se vratim u stanje koje postiče krv, da se popne u obraz i suri u glavu kao metak u čelo, jer ishod je isti i postajem siguran da to je stvaran svet oko mene, to je stvaran svet oko mene, to je stvaran svet oko mene, samo čekam da prođe, samo čekam da prođe, to je stvaran svet oko mene, to je stvaran svet oko mene, to je stvaran svet oko mene, samo čekam da prođe, 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 samo
grada Beograda danas je na konferenciji za novinare predstavljen program ovogodišnjih dana evropske baštine. Slušamo prilog Ranka Stojilovića.
Dani evropske baštine u Beogradu deo su velike evropske manifestacije Saveta Evrope i Evropske komisije, u okviru kojih se svakog septembra u oko 50 evropskih država predstavlja raznolikost nasleđa i bogatstvo kultura, tradicije i običaja kao zajednička baština evropskih naroda. Manifestacija se održava svake godine u septembru pod zajedničkim nazivom i simbolima. U program treba da budu uključene kulturne i druge institucije na nacionalnom i lokalnom nivou i obuhvaćeni spomenici i lokaliteti koji su tokom godine nedostupni široj javnosti ili se pak pripremaju novi atraktivniji načini njihove prezentacije. Naglasak je na kvalitetu programa i njihovoj medijskoj atraktivnosti, ali i na dostupnosti što široj publici, posebno mladima, kao i na širenju svesti o potrebi očuvanja i održivog korišćenja nasleđa intersektorskih saradnji i slično. U Beogradu manifestacija Dani evropske baštine održava se redovno od 2002. godine i svake godine sa drugom temom i raznovrsnim programom. Tema ovogodišnjih dana evropske baštine u Srbiji je jezik i pismenost. O tome na današnjoj konferenciji za novinare govorila zamenica državnog sekretara za kulturu Gordana Predić.
Zahvaljujući Ministarstvu kulture ove godine mi smo dobili temu koja je jako široka i jako zahvalna, ako mogu tako da kažem, jezik i pismenost, i na osnovu te teme naše kulturne ustanove kulture su dobile na neki način zadatak da se odazovu i da i jezik i pismenost približe svima nama. Kada kažemo isto svima nama, moramo da kažemo isto i da napomenemo da je ova manifestacija pre svega nekako namenjena najmlađima po najviše, ali uvek je dobro znati više o jeziku. Zahvaljujući brojnim radionicama, brojnim predavanjima koje će se dešavati, takođe izložbama srednjovekovnih rukopisa i knjiga, ukazivaćemo na pre svega na istorijat jezika, pisma, pismenosti i obrazovanja na ovim prostorima. I mi jesmo deo evropske kulturne baštine, imamo šta da pokažemo, imamo jednu bogatu istoriju, a ona se svakako odgleda i u našem jeziku. Jezik je živ, jezik je nešto što smo mi nasledili i nešto što treba da ostavimo, obogatimo, a upravo je i naša dužnost da mlađima pokažemo na koji način.
Centralna proslava Dana evropske baštine održat će se u Kragujevcu, gde će biti priređena nacionalna izložba Jezik i pismenost, na kojoj će se predstaviti originali i fototipska izdanja starih i retkih knjiga i rukopisa iz fondova Biblioteke Matice Srpske, Narodne biblioteke Srbije i Narodne biblioteke Vuk Karadžić u Kragujevcu. U Beogradu učestvuje oko 80 institucija kulture sa teritorije svih gradskih opština i sa preko 150 pojedinačnih programa. Dva važna jubileja će u kontekstu ovogodišnje teme biti obeležena. 150 godina od smrti Vuka Karadžića i 275 godina od rođenja Dositeja Obradovića. Direktorka zadužbine Dositej Obradović, Mirjana Dragaš, apostrofirala je one programe ove institucije posvećene Dositejevom evropskom putu, koji počinju večeras u 19.30 svečanom akademijom u Narodnom pozorištu u Beogradu.
Nama je izuzetna čast takođe što se eto uklopilo da tema ovogodišnjih dana baštine bude jezik i pismo, što se poklopilo sa nama važnim i značajnim jubilejem 275 godina od rođenja Dositeja Obradovića. Naš program smo koncipirali upravo tako da teče od Svetskog dana pismenosti 8. septembra do Evropskog dana jezika 26. septembra. Svih ovih dana u zadužbini će teći razni programi, susreti sa decom, naša sednica upravnog odbora i tako dalje, ali iz ovog ukupnog programa koji teče kod nas, mi smo Beogradu i Beograđanima posvetili pored velikog okruglog stola sa jedno 15-ak naučnika, učesnika toga zajedno sa Vukovom zadužbinom u Vukovoj zadužbini, taj jedan naučni skup, a baš na današnji dan smo organizovali i pozivamo vas da budete učesnici i gosti naši u Narodnom pozorištu na velikoj sceni Svečana akademija pod nazivom Dositejeve poruke.
U Narodnom muzeju, u izložbenom prostoru na prvom spratu, od 18. septembra do kraja meseca biće predstavljen Put Miroslavljevog evanđelja, jedinstvenog spomenika srpske pismenosti i umetnosti, od njegovog nastanka do smeštaja u muzej. Muzej Nikole Tesle će u okviru ovogodišnjih programa predstaviti izložbu rukopisom Nikole Tesle, Teslin fond. O njoj, ali i o tome šta za njega predstavljaju dani evropske baštine, slušamo od vršioca dužnosti direktora muzeja Nikole Tesle, Vladimira Jelenkovića.
Ja upravo manifestaciju dana evropske baštine doživljavam na jedan poseban način. Dakle, naš evropski put uvijek zamišljamo kao nešto što treba na neki način da dobijemo kao pomoć od Evrope, kako da razumemo i prilagodimo sve mehanizme koji čine jednu evropsku državu njenom ravnopravnom članicom. Ali upravo ove dane doživljavam kao nešto što se može definisati kao kako pomoći Evropi. Dakle, upravo obrnuto. Dakle, na koji način možemo u stvari da pokažemo tu raznovrsnost naše kulturne, naučne, umetničke, svekolike istorijske baštine i u stvari utkamo sve ono što su specifičnosti i što je jedno dugogodišnje istorijsko nasleđe na ovom jednom tako bogatom i, da kažem, burnom tlu kroz vekove, milenijum je u stvari počelo da krasi ono što čini neku našu istorijsku osnovu i nasleđe. Dakle, ove godine predstavit ćemo jednu izložbu koja se zove Rukopisom Nikole Tesle, Fond Tesla, koja je inače predstavljena do sada samo u dva navrata u gostujućim prostorima. Ovo će u stvari biti svojevrsna premijera predstavljanja tog jednog posebnog i zaista zanimljivog projekta koji je Muzej Nikole Tesle načinio zajedno sa profesorima Fakulteta primenjenih umetnosti u Beogradu, Oliverom Stojedinović, profesorkom pisma na ovom fakultetu, i uz inicijativu našeg poznatog grafičkog dizajnera, ilustratora, multimedijalnog umetnika i profesora isto ovog fakulteta, Rastka Ćirića.
Kompletan program manifestacije Dani evropske baštine u Beogradu biće dostupan na sajtu grada i turističke organizacije Beograda.
19:32, slušate magazin Kulture Radio Beograda 2. Sutra uveče u Beogradu, Novom Sadu i Nišu počinje letnja revija filmskih hitova Blockbuster. Beogradska publika će filmove gledati na otvorenom, na terenima Košarkaškog kluba Crvena zvezda na Kalemegdanu, u slučaju kiše u Domu sindikata. Mesto projekcije u Novom Sadu će biti Arena Cineplex, dok će Nišlije filmove gledati u bioskopu Vilingrad. Slušamo rubriku koju je pripremila Nevena Matović.
Sutra uveče u Beogradu i širom Srbije počinju u stvari dve filmske revije. Uvertira za Blockbuster reviju bit će večerašnja premijera filma Labirint. O tom razgovaram sa Marijom Mladenović, PR-om Megakoma, koji stoji iza ove filmske revije.
Kao što si malo prepomenula, stiže na u bioskope odličan film studija 20th Century Fox, Labirint, nemoguće bekstvo. On je urađen po istoimenoj knjizi Jamesa Dashnera i on čak u našoj zemlji ima tu publiku koja ga sa velikim iščekivanjem očekuje. I ono što ja mogu da kažem ovom prilikom jeste da su sve karte za premijeru već rasprodate, jer cijela jedna generacija, kako tinejdžera, tako i starijih, jedva čeka da vidi tu mladu glumačku ekipu koju predvodi Dylan O'Brien, koja se glume jednu grupu mladih mladića koji žive na jednoj ledini koja je okružena misterioznim labirintom. I oni tokom dve godine pokušavaju da nađu izlaz iz tog labirinta. I sad, da li ću u tome uspeti, to ostavljam vašim slušalcima da saznaju. Ali ono što ja predviđam, da upravo taj mladi Dylan O'Brien, njemu predviđam dobru, kako je rekla, hollywoodsku karijeru. Znači, mlada je glumačka postava, niste ih do sad gledali, ali Labirint, nemoguće bekstvo, nudi jednu stvarno interesantnu priču. To je misteriozna avantura s primesama trilera. Odlični su i specijalni efekti, odlični su glumci i dobro će vas zabaviti. A ono što je nedavno objavljeno da je u toku snimanje već drugog dela, a u našoj zemlji, ukoliko želite da pročitate i knjigu, vi imate, u Lagunjinim knjižarama, upravo Jamesa Dashnera, Labirint, nemoguće bekstvo.
7 premijernih filmova novogodišnjeg blockbusteru, od kojih je sutrašnji na Kalemegdanu, u slučaju da ne bude padala kiša, nešto što je posebno značajno za Beograd, ili tako?
Sutra premijeru Blockbuster reviju otvara premijera filma Temper, krv za krv. Zašto je film poseban? Zato što je sniman u Srbiji. Znači, on je sniman upravo na Kalemegdanu i on je sniman u Kraljevu. Znači, iza njega stoji ekipa kostimografa, izvršnih producenata, scenografa iz naše zemlje. Znači, vi imate samo reditelja Jonathana Englisha i inostranu glumačku ekipu, ali oni će prisustvovati premijeri. Tako da očekujem da naši gledalci stvarno dobro odreaguju, jer priča je interesantna. To je istorijska jedna avantura. U stvari, on je nastavak filma iz 2011. I vi ćete biti u prilici da vidite jednu grupu plaćenika okupljenih na jednom posedu i u odbrani od keltskih pljačkaša. Tako da scenografiju možda i prepoznate, Kalemegdan možda ne, ali uživat ćete u tome u okviru Blockbustera.
Sigurno sam da ću prepoznati i neke ljude koji su bili statisti u tom filmu, za koje znam da su dosta naporno radili kao statisti u filmu. Da pomenemo i ostalih 5 filmova koje ćemo videti u okviru Blockbustera.
Nemojte da propustite divan film Ljubav je čudna stvar, kome igraju Alfred Molina i John Lithgow, što je priča o dva muškarca koji nakon 40 godina konačno stupaju u brak, jer se promenio zakon. Međutim, kakvi su sve izazovi pred njima, bit ćete prilike vidjeti u okviru Blockbuster revije. U subotu premijerno prikazujemo veliki film 20th Century Foxa, Hajde budemo panduri, znači komedija američka koja će vas sigurno nasmijati. I ukoliko ste ljubitelj glumca Jamesa Gandolfinija, njegov posljednji film Prljava isporu biće takođe prikazan u okviru Blockbuster reviju. U ovom ostvarenju pored njega igra i Tom Hardy. A poslednji dan Blockbuster revije pripremili smo odličnu francusku komediju Šta smo Bogu zgrešili, zamislite porodicu sa četiri predivne ćerke, tri ćerke su imala multikulturna venčanja i sad roditelji jedino za šta čeznu jeste da miljenica poslednja ima jedno tradicionalno venčanje, međutim kad se ona pojavi sa svojim izabranikom, stvarno nastaju brojni problemi, ali francuski humor će vam ulepšati dan, znači pričamo o nedelji i čast za zatvori blockbuster reviju pripala italijanskoj drami Ljudski kapital, koji postavlja pitanje kako izgleda kad se ljudski život pogrešno vrednuje i kakve su sve posledice. Tako da, sedam žanrovski različitih ostvarenja, pritom i Labirint nemoguće bekstvo možete da pogledate pod otvorenim nebom u petak u 22 časa. Dakle, kažem pod otvorenim nebom. To su tereni košarkaškog kluba Crvena zvezda, vi imate impozantno platno od 80 metara kvadratnih, a ako krene da pada kiša, prosto krenite ka dvorani Doma sindikata, vama važe ulaznice, znači za one projekcije koje su 20 časova, u slučaju kiše idemo na 20:30 u dvorani Doma sindikata, one projekcije koje su 22 časa, pomeramo ih na 22:30. Znači, prosto mislili smo i na loše vremenske uslove, jer ipak ne možemo da predvidimo vreme.
Dakle, blockbuster na Kalemegdanu, odnosno u Domu sindikata, ukoliko se bude promenilo vreme, a večeras u Cineplexu premijera Labirinta.
Tako je, ali ako propustite blockbuster, svi ovi filmovi idu kasnije u distribuciju, uključujući i Tempar krv za krv, koji već 25. septembra biće u bioskopima širom zemlje.
Slapšak, redovna profesorka antropologije antičkih svetova, studije roda i balkanologije na Univerzitetu u Ljubljani, autorka niza knjiga od kojih je nekoliko objavljeno i u Beogradskoj biblioteci 20. vek. O najnovijoj knjizi Svetlane Slapšak, Antička miturgija žene, govori Marijana Radulović.
Miturgija kao termin izvire iz pristupa mitu koji su uveli predstavnici francuske škole antropologije antičkih svetova Roland Barthes i Jean-Pierre Vernant, a koje autorka smatra svojim glavnim učiteljima o mitovima i mitologiji. Svojom prvom knjigom o ovoj temi, ženske ikone antičkog sveta, rešavala je nedoumice oko mesta mita u drugim kontekstima, aktualizaciji i prijemčivosti mita za svaku priliku i istovremeno razvijala kritičku osjetljivost za zloupotrebe mitova. U tom smislu mit se razumeva kao priča koja određuju kontekst i tehnika pričanja i slušanja. On ne objašnjava i ne poučava, samo zavodi i navodi na prepričavanje, ali i na mišljenje. Tako miturgiju ili drugu knjigu ženskih ikona antičkog sveta ilustrativno otvara jedna čitulja na tabli male crkve kojom izvesna Laura obaveštava da je njen otac postao mit. Preko ove ilustracije iz savremenog doba Svetlana Slapšak svu složenost arheologije i antropologije antičkih mitova svodi na dva ključna fenomena. Smrt je jedini uslov ulaska u mit, a obaveštač objavljuje i legitimiše taj ulazak. Odatle je Laurina intervencija ključna za razumevanje mita kao svakodnevnog postupka sa sećanjem u kojima pojedinac ima punu slobodu i nikakve nametnute kriterijume. Knjigu otvara analiza mita o Amazonkama kao mita o muškim strahovima koji su nastali iz političke potrebe da se objasni i sačuva društvena i kulturna konstrukcija pola u društvu starogrčkog polisa. Reč je o ideološkoj paradigmi za plašenje i vaspitanje, kako muškaraca, tako i žena. Zanimljivo je da i egipatska tradicija poznaje priču o ženskoj državi ratnica. Društva sa izrazito muškom prevlašću imaju potrebu za takvim mitom. U tom smislu, zaključuje autorka, mit o Amazonkama zaista je mit u svom drugom značenju, kao lažna, neistinita priča. Daljnjih više od 50 mitoloških priča otvaraju niz važnih antropoloških pitanja i tema o idealu žene koja je poslušna ćerka, domaćica i požrtvovana majka sinova, stereotipu koji i danas dominira u mnogim predstavama o kulturi žena. Oblikovanje mitoloških priča imalo ponekad vrlo jednostavne ideološke ciljeve, na primjer da prikrije ili minimalizuje stvarne događaje i odnose, kao što je to bio slučaj sa pričom o Aspaziji. Mitološka priča o Egesti ili Segesti je jedna od mnogih u kojima se prvobitni zaplet oblikovao prema kasnijim ideološkim potrebama. Reč je o rimskoj intervenciji u mitologiju koju se upisuju revanšizam i osveta, odnosno pravo koje je neko u prošlosti narušio. Ovo je osnovni model kojim će se služiti manje više sve države modernog doba. Preko analize antičkih mitova žena upoznajemo i Etru, sa kojom se povezuje nekoliko generacija i međusobno udaljenih mitskih ciklusa. U Etrinom slučaju autorka sluti sasvim izuzetan kontinuitet patrijarhata na Balkanu. Etra sluša oca, pa prisilnog ljubavnika, pa sina, a potom i unuka. Ukratko, svaki autoritet povezan je sa muškarcima. U pričama o vešticama prepoznajemo nimalo skrivenu mizoginiju evropske kulture, čije poreklo nalazimo u mitu o trojeglavoj boginji Hekati. Gde se i kako mitološke priče podudaraju sa savremenošću? Naprimjer, jedna od paralela antropoloških kontinuiteta su i običaji darivanja i pregovaranja zadržani do danas u Sredozemlju i na Balkanu. Posebno pitanje je evropsko nasljeđe antike i iz njega iščitavamo znake brojnih cenzorskih intervencija koje su nasljedstvo promijenile u područje ideoloških manipulacija. Mitološka priča o Kajnidi, koja je željela da se pretvori u muškarca, iščitava se kao odličan primjer danas opšte poznate teme da se rod oblikuje u kulturi, a pre svega o odnosima i ekonomiji moći koje takvo oblikovanje proizvodi. Najzanimljiviji transseksualni kult imala je Afrodita, odnosno rimska Venera. Na Kipru je pronađen i kip Venere s bradom. U svim tim mitološkim pričama je važan element žensko razumevanje seksualnosti koje se bitno razlikuje od muškog, dok je kod muškaraca seksualnost uvek pomešana sa društvenim i političkim statusom, žene u mitološkim pričama dobro procenjuju razliku između seksualnosti i drugih oblika društvenog života. Iako se danas kontekst promenio, privatno je postalo javno i političko, ipak su patrijarhalne inhibicije uglavnom ostale iste. Zato je za današnje žene čitanje antičkih tekstova i proučavanje nepresušnih priča antičke mitologije tako poučno. S jedne strane navode na razmišljanje o slobodi opredeljenja, a s druge izvesno je da podstiču i na nove priče.
Eko. Dani ruske duhovne kulture u Srbiji. Gala koncert operskih solista vodećih ruskih pozorišta 27. septembra u Sava centru. Simfonijski orkestar RTS, dirigenti Bojan Suđić i Alim Šah.
Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji PGP RTS.
Dani ruske duhovne kulture u Srbiji. Gala koncert solista baleta najvećih pozorišta Rusije. 26. septembra u Sava centru.
Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
Ko se do meni zaljubio?
A strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. U prodaji.
Ko je to za mno poludeo? Kud biti sa mnom lepi moj?
Međunarodna tribina kompozitora od 16. do 20. septembra. U znaku jubileja nagrade Mokranjac. Najbolja dela savremene srpske muzike u izvođenju poznatih solista i ansambala. Gost tribine, orkestar zabranjenog rada iz Pekinga. Hol Narodne banke Srbije. Kolarčeva zadužbina. Muzej Jugoslovenske kinoteke. Od 16. do 20. septembra.
Verujem u slutnje, strepnje i nagoveštaje. Verujem u prizvuke. Verujem u bolove koji se zorama leče, u srca koja može sve raniti. Verujem u sećanja na detinjstvo omađijano. Verujem u radost praštanja.
Zvučna edicija Radio Beograda. Oporuke Desanke Maksimović u izdanju PGP-a. U prodaji.
Osmi bitev. Prošlost je sada. Od 20. do 30. septembra.
Eko.
Zlatni presek. Zlatni presek.
U Zlatnom presiku danas dve teme. Prva, Pančevačku bijenale umetnosti koje se otvara danas i trajeće sve do 10. oktobra svojim tematskim okvirom linije vremena dokumenti 81. 2012. inicira zapravo istorizaciju, valorizaciju i kritičko osvetljavanje sopstvenih različitih aspekata u kontekstu socioekonomskih, političkih, kulturnih i umetničkih prilika ili neprilika nastalih u periodu koji obuhvata. U narednom Zlatnom presiku sa nama će biti i selektorka i kustoskinja ovog bijenala Suzana Vuksanović, koja je sad trenutno u Pančevu. Upravo se, dakle, otvara bijenale. Mi ćemo danas posvetiti pažnju pratećim programima ovogodišnjeg bijenala. Ugostili smo Aleksandra Zografa, strip autora i urednika publikacije posvećene skulpturi i stripu, koja je objavljena i biće predstavljena upravo u okviru bijenala, kao i Marijanu Kolarić, istoričarku umetnosti i kustoskinju izložbe Dušana Otaševića pod nazivom Vreme, protok, trag, koja se otvara u budućem legatu Milorada Bate Mihajlovića, takođe u okviru ove manifestacije. Razgovarali smo o brojnim zanimljivim temama temama, a potom ćete u Zlatnom preseku čuti i razgovore koje smo snimili na konferenciji, odnosno susretu za medije koji je bio upriličen u paviljonu Cvijeta Zuzurić povodom drugog trijenala grafike koji traje sve do 4. oktobra, dakle međunarodna manifestacija koju ove godine posjetio zaista veliki broj grafičara i učesnika izložbe iz celog sveta, te ćete sa nekim od njih slušati kratke razgovore danas u Zlatnom preseku. Svetovi stripa i svetovi skulpture prožimaju se grle i sudaraju na mnogo načina, a ova kolekcija mogla bi da bude dobar početak za izučavanje njihovih složenih odnosa. Ovu rečenicu sam pročitala iz publikacije koju je uredio Saša Rakizić alias Aleksandar Zograf. Dobar dan, dobro nam došli, dobro došli u Zlatni presek. Naslov ove je skulptura, naslov ove publikacije je skulptura, ali znak pitanja. Posle toga ovu publikaciju, ona će biti predstavljena u okviru ovogodišnjeg Bijenala umetnosti u Pančevu. Pre svega vama na početku naravno da postavim pitanje, da krenemo od naslova sa ovim znakom pitanja, pa će objašnjenje, verujem, dobrim delom da objasni i vaše namere.
Pa da, u stvari je bila od početka naša namera da nekako istražimo šta bi to moglo da bude knjiga stripova koji se tiču skulpture. Mene je Dragan Jelenković, koji stoji u stvari iza tog nekog, jedan od ljudi koji stoji iza ovogodišnjeg Bijenala umetnosti u Pančevu, zamolio da uredim jednostavno knjigu jednu koja bi bila zbirka stripova posvećenih stripu i meni je palo na pamet u stvari da bi zadatak za strip crtače koji su trebali da obrade ovu temu mogao da bude u stvari po znakom pitanja, čisto zato da bismo im dozvolili puno slobode u svom pristupu temi, da bi oni mogli otprilike da otplutaju u nekom kreativnom smislu u pravcu koji je odgovarao njihovom senzibilitetu. I ono što je bilo tu, kako kažem, jedna od ideja na samom početku je da nećemo praviti restrikciju između različitih žanrova i različitih pristupa koje su ljudi imali kada su kreirali stripove na tu temu. Pored toga, to je jedna šarolika, rekao bih, grupa strip autora iz nekih desetak zemalja, 30 autora, koji su, razume se, svako od njih ličnost za sebe pre svega, a pored toga već dobar broj njih izgradio nekako svoj neki stil i pristup kada je strip u pitanju. Pa smo dakle mislili u stvari da dođemo do nekog, do jednog kako bih to rekao, jednog šarenog niza radova koji će svaki na svoj način da progovore o skulpturi, a ipak će ostaviti da kao na onoj kafani znak pitanja lebdi negde iznad svega toga.
Ono što je zanimljivo, a i važno, rekla bih, to je da slična knjiga nije postojala.
Da, kad smo krenuli u stvari da radimo na svemu tome, shvatili smo da nije bilo nekog sličnog izdanja koje bi imalo ovu temu, dakle koje bi spajalo strip i skulpturu. I sad, iako to, razume se, otvaramo mogućnost da stvari mistifikuje, to uvek kad je nešto prvo, to postoji neka oblanda mistike i nečeg što je posebno, pa smo mi mogli tu da izgradimo neku legendu, ali u stvari nam je to bilo zgodno zbog toga što nam je ispred bilo jedno otvoreno polje u koje smo mi mogli da, na tom polju smo mi mogli da se igramo kako nam je bilo volja, i to je u stvari ono što je bilo uživanje rada na ovoj antologiji. Dakle, nismo imali neke uzore pre toga, nego smo probijali put i pokušali smo da nagovestimo autorima da imaju potpunu slobodu u pristupu. Dakle, nismo želi čak ni da glorifikujemo recimo skulpturu, to je bila jedna od ideja. Dakle, mogli ste da imate i negativan stav. Dakle, dozvoljavali smo svaku vrstu skepticizma, negativnog raspoloženja i slično. Recimo, Marcos Farajota, portugalski autor, on je rekao, ma mene to uopšte ne zanima, kakva je to tema, neću ja sad tu da radim nešto na temu skulpture. I ja sam mu rekao, pa onda objasni to u obliku stripa, i on je predstavio neku odvratnu skulpturu koja mu se nije uopšte dopala i nekog čoveka koji je to izgradio, koji je njemu bio baš, negativan primjer. Dakle, jednostavno želja je bila da se ima jedno otvoreno polje i da se eksperimentiše onoliko koliko je to svako želeo, i da vidimo kakav bi rezultat iz svega toga mogao da nastane. A s druge strane, ja sam se setio jednog od protostripova još s kraja 19. veka, čiji je autor Jovan Pešić, inače skulptor naš, koji je u stvari, i sad tu ponovo dolazimo do te vrste spontanosti koja može bude uvek interesantna. Dakle, on je bio asistent, neko vreme se učio vajarstvu kod čuvenog vajara Đorđe Jovanovića tako zvanog, i nije mu se dopao način na koji je učitelj njegov radio, i onda je nacrtao strip koji u stvari ismeva vajara Đoku Jovanovića, što je predstavio u vidu jednog protostripa koji je nekako ponovo otkriven u zaostavštini negde 60. godina i objavljen u jednom od izdanja, jednom od časopisnih izdanja iz kraja 60-ih. I meni je to bilo zanimljivo zato što iz tog nekog iskrenog, kako kažem, njegovog bunta protiv učitelja, ne kažem da je to po definiciji dobro, ali je iz toga nastala jedna stripovana priča koja u stvari nas uvodi u čitav ovaj izbor stripova u karikaturi.
Zanimljiva priča, i povećemo kasnije naše slušalce na jedno putovanje kroz, da kažemo tako, ovu publikaciju od prve do poslednje stranice. Možda, iako nije jednostavno dati određene zajedničke imenitelje, ali svakako možemo da kažemo kakav rezultat je nastao, kako su to povezani, dakle, strip i skulptura u vremenu u kome više ne postoje tako krute granice između različitih umetničkih disciplina.
Pa da, ja mislim da danas je u stvari neka vrsta podrazumevajuće hrabrosti da vi premostite razlike između različitih medija, da iskočite iz jednog u drugi, ili iz jedne umetničke discipline u neku drugu ili treću. To je danas prilično maglovito i čak se na neki način i ohrabruje ta vrsta eksperimenta da vi uključite više nekih potpuno ponekad nepodrazumevajućih umetničkih disciplina na jednom mestu, i to je neka igra u kojoj svi uživaju, koja je postala, da kažemo tako, jedna od karakteristika našeg doba. Više nema specijalista, više nema nekoga ko će vam reći, evo sad vi ćete raditi u ovom ili u onom stilu. Vi ste slobodni da pomešate, ako vam je tako po volji, da ne znam, balet i ne znam, skulpturu ili slikarstvo i već performans ili nešto četvrto ili peto. Dakle, niko vam neće postaviti to kao neki problem. Tako da smo i mi u stvari, radeći na ovoj knjizi, takođe saznali neke interesantne činjenice koje, eto, uvek izađu kada krenete tako da istražujete. Jedna od njih je da u stvari postoji mnogo veći broj nego što sam ja bio svestan toga na početku, strip crtača koji su se u nekom periodu ili i dan danas bave skulpturom. Tako da je bilo zanimljivo, recimo Dennis Warden, američki autor koji je poznat pre svega po stripu Stick Boy još iz 80. godina, je objavljivala izdavačka kuća Fantagraphics taj njegov rad. Dakle, u pitanju je Stick Boy, recimo mi bismo mogli prevedemo kao Čičagliša. Dakle, Dennis Warden je crtao svoje stripove na način na koji recimo naivni umetnici kreiraju svoje slikarije kod nas, s tim što on dolazi bukvalno sa američkog asfalta, dakle iz jedne urbane kulture i pokazuje nekako da je moguće taj duh po znacima navoda primitivnog u umetnosti iskoristiti na neki najkreativniji način i da to ne mora da bude čisto kao što smo mi ovde naučili nekako povezano sa nekim seoskim idilama i tako nešto. I recimo on se poslednjih godina poslao nam je jedan rad. Jedan od njih se bavi i objavljen još, ja mislim, 80. ili 90. godina i na jedan apstraktan način se bavi skulpturama. A drugo je nešto najnovije što je uradio, a to su bukvalno skulpture u drvetu koje je krenuo da radi bukvalno pred sam rad na ovoj knjizi. Tako da je to došlo do neke vrste, ajde da kažemo, sinhroniciteta postoji također, što je meni bilo zanimljivo, izvestan broj autora koji se inače bave recimo slikarstvom ili skulpturom, a koji pored toga se bave još i stripom, možda i kao nekom vrstom, kako kažem, kreativne rekreacije. Pa evo, primjer je Mihajl Milunović, koji je kod nas pre svega poznat po svom slikarskom radu i koji je vrlo prisutan na našoj sceni kada je savremena umetnost u pitanju, a koji se sada predstavio u svom da kažem tako, kostimu crtača stripova, i što mu je odlično pošlo za ruku po mom mišljenju. Ili Saša Stojanović, koji trenutno ima izložbu u New Momentu, dakle poznat kao slikar, i koji je istu tu zapravo detinji jednostavnu logiku koja opet se tiče na neki način naše realnosti. Dakle, on kombinuje nekako tu stvarnost, tu tešku našu stvarnost i jedan dečiji crtež, posmatrujući sve, dakle, kroz neke skoro detinje oči. On je istu tu logiku, dakle, primenio kreirajući strip. Tako da je tu došlo do, rekao bih, puno nekih međuigri i otkrivanja. Dakle, otkrili smo i neke strip crtače koji se bave skulpturom i neke umetnike koji se bave stripom. Takođe, primjer, recimo, Tiago Baptista, portugalski autor koji je pre svega poznat po svom radu u više umetničkih disciplina savremene umetnosti u Portugaliji, ali se paralelno bavi stripom i rad koji nam je on priložio, a koji se tiče, to je u stvari strip koji je nastao po jednom antičkom zapisu o nastanku umetnosti. Dakle, on je to nacrtao bukvalno pre nego što smo mi krenuli da radimo na toj knjizi i opet je tako nekom zgodnom igrom slučaja njegova ideja potpuno legla u opšti koncept ove knjige.
Već ste rekli, prva stranica je primjer ranog stripa nastalog u Srbiji i verovatno u ovoj sredini predstavlja najraniji primjer priče u slikama. Tablo je nacrtao Jovan Pešić. Reći ćete nam naravno šta se nalazi i na ovaj posljednjoj stranici, odnosno na korici ove publikacije. Ali bilo zanimljivo da čujemo kako ste osmislili ovaj redosled ređanja, izuzev što ste vi kao domaćin bili posljednji, što je sasvim jasno.
Da, pa ja sam u stvari nekako nastojao, krenuo sam od radova koji su posvećeni recimo istoriji skulpture. Dakle, imamo George Tragakis, grčki strip autor koji je bukvalno na dve strane, što je isto vrlo zanimljivo, inače on aktivan kao slikar u Grčkoj, ali također kao autor strip fanzina, dakle bavi se paralelno sa ove dve delatnosti. Dakle, on je bukvalno na dve strane nacrtao istoriju skulpture, što je fantastično u stvari. I dakle, krenuli smo tako od tog nekog istorijskog pristupa koji se kreće unatrag i unapred kroz vreme. Nekoliko autora je recimo govorilo o nekim od skulptura koje su njima bile interesantne iz istorije umetnosti, pa smo onda došli do nekih koji su pronašli zanimljive skulpture iz ovog našeg vremena, recimo Noel Franklin, američka strip autorka koja inače takođe poznata kao pesnikinja iz Sijetla, inače Čiroki Indijanka, ako to nešto objašnjava, možda ima neke veze sa tim outsiderskim pozicijama u okviru jedne kulture kao što je američka. Dakle, ona je nacrtala strip koji se tiče Picassove skulpture koja se nalazi u Čikagu i ispričala jednu ličnu priču pričajući zapravo jednim prilično dokumentarističkim stilom o samom nastanku skulpture za koju je lično Picasso bio zamoljen da nacrta, da napravi jednu skicu koja je bila realizovana, koja je grandioznih proporcija i danas može da se vidi u Čikagu. Dakle, i priča se završava njenim prilično ličnim jednim osvrtom, pogledom na tu skulpturu, s obzirom da je ona neko vreme žila u Čikagu i da se tu družila sa prijateljicom koja je nastradala u avionskoj nesreći. Tako da kaže da kada ona posmatra tu skulpturu, to je obično nešto što za nju simboliše, kao kažem, ona jednostavno vidi tu izgubljenu drugaricu posmatrajući to. I dakle, kretali smo se dalje ka nekim apstraktnijim stripovima koji se tiču skulpture i završavamo sa mojom pričom koja je na neki način
metaforičko realistična.
Tako je, dakle, koja kombinuje ta dva principa, s obzirom da sam ispričao jedno svoje realno iskustvo tokom klesanja kamena, s obzirom da sam u jednom momentu se bavio i time, dakle, radio skulpture u kamenu. A opet je priča, ima oblik psihološkog nekog preispitivanja. Dakle, video sam čudne prizore u nekom zatvorenom, ispred zatvorenih očiju, dakle, nešto već na ivici halucinacije dok sam obsesivno gradio skulpturu.
Na kraju bi zapravo trebalo naš razgovor da zaključimo i zaokružimo i da odgovorimo, da pokušamo da odgovorimo na još jedno važno pitanje, a to je pre svega mesto ove publikacije u okviru manifestacije kao što je 16. Bijenale umetnosti u Pančevu, a s druge strane mesto ove publikacije na našoj umetničkoj sceni danas, pa možemo da kažemo i na kulturu uopšte i na društvu. U izvesnoj meri, čini mi se, ona je dobra polazna tačka za dijalog i saradnju među umetnicima.
Pa da, jedna od ideja od početka kad je Bijenale umetnosti u pitanju u Pančevu bilo je da se nekako lome ta ograničenja i ti neki, kako kažem, tradicionalna mišljenja o umetnosti i o konceptu uopšte festivala umetničkog i ono što predstavlja, kao kažem, izlagačku delatnost u tom smislu. Tako da je ovde postojala u stvari želja da se uradi nešto možda i neočekivano, dakle da vi u okviru Bijenala umetnosti imate nešto što zapravo ne možete baš da svrstate u umetnički rad na način na koji je to jedno ulje na platnu ili neka skulptura koja bi bila postavljena u prostoru. Mi imamo ovde jedno strip izdanje kao potencijalno, ajde da kažem tako, umetničko delo, šta god to značilo, koliko god to bilo istinito, ispravno ili možda rezultat nekih naših predubeđenja kada je umetnost i strip kada su u pitanju. Dakle, jednostavno smo želi da se zadrži taj znak pitanja koji postoji i u naslovu same knjige i da se on prenese na samu atmosferu Bijenala. Takođe, ja bi trebalo da održim i jednu strip radionicu u okviru samog Bijenala. Dakle, opet to neće biti ništa što je uobičajena jedna delatnost za tako nešto. Dakle, zajedno sa grupom od desetak autora pokušat ćemo da zajednički kreiramo nekakav strip i posetioci će moći, ko bude želao, da to vidi u momentu dok to sve nastaje. Pa sad nazovimo to kako nam drago, šta god to bilo, mi u svakom slučaju ćemo nastojati da kroz tu neku kreativnu igru dođemo do nekog rezultata, šta god taj rezultat predstavlja, to ćemo videti.
U Zlatnom Breseku danas sa nama bio je Saša Rakizić, alijas Aleksandar Zograf, strip autor i urednik publikacije posvećene stripu i skulpturi pod nazivom Skulptura, znak pitanja, koja će biti predstavljena u okviru ovogodišnjeg 16. Bijenala umetnosti u Pančevu pod nazivom Linije vremena, dokumenti od 81. do 2012. godine. Hvala lepo što ste došli, bili s nama.
Hvala.
Zlatnom preseku se danas bavimo pratećim programom ovogodišnjeg Bijenala umetnosti u Pančevu. U budućem legatu Milorada Bate Mihajlovića biće otvorena izložba radova Dušana Otaševića pod nazivom Vreme protok trag, kustoskinje istoričarke umetnosti Marijane Kolarić, koju ja želim dobar dan i dobro nam došli.
Dobar dan, hvala.
Evo, ja ću na početku, naravno, da vas zamolim pre nego što nam objasnite sam naslov izložbe i na koji način se i naslov i koncept postavke odnose i uklapaju u kontekst ovogodišnjeg bijenala, da nam ispričate kako je zapravo priča počela ili kako smo mi to jednostavnim rečima dok smo se spremali za ovaj razgovor obličile u pitanje zašto baš Dušan Otašević.
Pa Dušan Otašević je prosto izabran u odnosu na to, negde se prepliću ti nivoji i koncept samog bijenala, koji se ove godine bavi istoričnim odnosom same manifestacije, s obzirom da manifestacija je započela 1981. godine kao pančevačka izložba jugoslovenske skulpture. Tokom vremena ona je menjala svoj i koncept, pa samim tim i naziv, kako je u osnovi ona imala skulpturu kao polje istraživanja, a onda je nekako bilo logično da se pozabavimo ličnošću umetnika koji je ne samo, da kažem, bio prisutan u prethodnim izložbama bijenalnog karaktera, nego je i negde specifičan po svom, zapravo po svom radu. I to je negde bila kao ključna tačka da se možda pozabavimo Dušanom Otaševićem, odnosno da njega izdvojimo iz cele te plejade umetnika koji su zapravo obeležili bijenale pančevačko, koje danas nosi naziv Bijenale umetnosti. I još jedna stvar koja nam je bila interesantna, to je da je prostor koji treba da primi tu izložbu, u stvari prostor koji smo namenili, u stvari već deceniju i više, razmišljamo i radimo na tome da grad primi legat Milorada Bate Mihajlovića. Taj prostor je sada veoma lepo uređen i trenutno se pravi dogovori sa naslednicima Batinih slika da se to konačno i privede kraju i formira legat. I u tom smislu smo smatrali da bi bilo lepo da taj prostor ugosti i još jednog akademika. Eto, tako da se sve nekako poklopilo sa tim da upravo to bude ličnost Dušana Otaševića.
Kako ste osmislili koncept postavke i za naše slušalce koji nisu imali prilike da vide ovu staru salonsku kuću, da čujemo na koji način su predstavljeni radovi?
Da, prostor je stvarno veličanstven. Prvo što je to jedna stara, kao što ste rekli, stara salonska kuća, mislim da je u pitanju kuća iz kraja 19. veka koji je samo spomenik kulture. Ona je sada preuređena, u pitanju su visoki plafoni, prosto jedno prelepo mesto za galerijski prostor takođe. I zajedno sa umetnikom u vrijeme kada smo obavili razgovor, s obzirom da je ideja bila prvobitna da ne pišemo nekakve analitičke tekstove, o Dušanu Otaševiću se dosta toga i pisalo, a i s obzirom na to da sama publikacija koja prati bijenale, to je jedna monografija pre svega posvećena bijenalu, jer je u stvari u fokusu i sama manifestacija i skulptura, da nakon tih dugih, da kažem, možda tekstova i teoretske analize svega onoga što se dešavalo u proteklih čak i više od tri decenije koliko bijenale postoji, da postoji neka tačka možda odmora za čitaoce i da Dušana Otaševića u stvari poznamo sa publikom ponovo ili možda ponovo obavimo taj razgovor i da to bude forma intervjua i na taj način možda osveži celu tu publikaciju, da prosto bude i nekog segmenta koji je aktuelan i da čujemo tu reč, svežu reč umetnika.
Kako ste se vi kao istoričar umetnosti snašli, da tako kažem, uslovno rečeno, u ulozi novinara?
Pa to jeste bilo malo da kažem, zanimljivo, s obzirom da mi na fakultetu ne učimo kako se radi intervju, to rade novinari. Bilo je dosta teško u smislu osmisliti te jasne, definisane pre svega pitanja. Negde mi kroz fakultet naravno da učimo na koji način da analitički predstavimo nekakvog umetnika, njegov rad, da se osvrnemo na kontekst vremena i sve ostalo. Tako da sam ja morala u stvari u tim pitanjima da na neki način se izvučem ono što je možda interesantno sada. Ja sam u toj poziciji istoričar umetnosti, obavljam razgovor ili intervju sa umetnikom, pa sam prosto iz tog konteksta i obavila taj razgovor. Ja se nadam da sam uspela da izvučem dosta toga što će čitaoci moći da vide.
Između ostalog, nekoliko pitanja ste postavili, što je i sasvim jasno, jer govorimo o gradu Pančevu, koji su upravo u vezi sa stripom. U današnjoj emisiji slušamo i razgovor sa Aleksandrom Zografom, koji upravo govori o odnosu stripa i skulpture. Kada je u pitanju recepcija nekih radova Dušana Otaševića, postoji jedna izvesna bliskost sa stripom, a koja nije vezi sa formom, već sa retorikom i sa idiomima radova Dušana Otaševića.
Jeste. Zapravo to jeste možda bilo i neko trik pitanje za samog umetnika, jer direktna veza između stripa i dela Dušana Otaševića ne postoji. Može se reći da je 60. godina kada Dušan Otašević započinje svoj rad, u smislu kada se formira kao umetnik, strip imao veoma snažan uticaj na naše umetnike. Ali meni je bilo to zanimljivo na polju čitanja dela Dušana Otaševića. Ona ima tu neku, da kažem, aktuelnost, bavi se nekim sasvim običnim stvarima sa kojima se vrlo često bavi i strip. Na vrlo jasan način prezentuje tu aktuelnost u svojim radovima, nekad je ironičan, ima tu i humora i... ali prosto negde se osjeća da na prvi taj utisak u polju čitanja rada može da se osjeća i neki odnos kao sa stripom. Mislim da će pre svega pančevačkoj publici on biti vrlo lak za recepciju u tom smislu, jer u Pančevu zaista, zahvaljujući i Aleksandru Zografu, sada postoji veoma razvijena strip scena. I negde čak strip umetnici iz raznih delova sveta se vraćaju nam na poziv, naravno Zografov, i mislim da dosta publika već navikla na tu jednu formu.
Nismo rekle koje radove će moći da vidi publika.
Da, kada je u pitanju izbor radova, onda smo negde, pre svega moja ideja je bila da taj izbor bude u odnosu na, naravno, sam kontekst bijenala. Bijenala se bavi skulpturom, kao što sam rekla, i njenom prosto promenom medija u tokom vremena, od skulpture, ne znam, u proširenom polju, do antiskulpture i tako dalje. Dušan Otašević u tom smislu vrlo specifična umetnička ličnost kod nas, jer njegova dela se ne mogu definisati ni kao slikarstvo, ni kao skulptura, prosto on se kreće u nekom međuprostoru i to su više trodimenzionalni objekti, ali koji na neki način zadržavaju svoju plošnost. I u tom smislu on je specifičan i kao umetnička ličnost, i vrlo je bilo zanimljivo predstaviti njegov rad kroz neki vremenski presek koje Bijenale prati. Tako da je izbor radova zapravo takav da predstavi Dušana Otaševića možda i iz 70. godina, ali ima tu i radova naravno koji su nastali kasnije, odnosno bliže nama, bliže ovom vremenu o kojem govorimo. Tako da negde bilo je zanimljivo njegovo razmišljanje kako on shvata umetnika, pozicija umetnika u društvu. Pa će se naći nekoliko radova koji upravo govore o tome, sem njegovog autoportreta. Mislim da oni koji prate ovaj rad Dušana Otaševića znaju da je on imao taj i postmodernistički odnos prema umetnosti, ispitivao je upravo poziciju umetnika u društvu i bavio se nekim značajnim ličnostima iz istorije umetnosti poput Maljevića, pa ne znam, imat ćemo i takve radove kao Dobro jutro Kazimire Maljeviće i Dobro veče, ili Invazija slikara na planetu Zemlju kao neki fenomen u kojem on smatra da možda može postoji previše slikara na planeti. Ali će biti onih radova zastupljenih koji se bave nekim aktualnim temama, iako se možda radi o radovima koji su nastali možda pred 10-15 godina, ali nekako čini se da naše društvo ima tu pretenziju da prosto se ponavljamo u ciklusima. I meni zanimljiv rad je uvek Amnezijator, koji dosta govori o našem društvu, da često zaboravljamo neke stvari, značajne ličnosti iz naše kulturne prošlosti, da ne znam, političari možda danas pričaju jedno, onda već sutra zaborave šta su mu rekli ili obećali. To je nekako uvek zanimljivo i to je deo možda izložbe koja možda jeste provokativan, ali mislim da umetnosti treba u izvesnom smislu da provocira i da nas navodi na razmišljanje.
I evo, ja ću na kraju u zaključku ovog našeg razgovora da vam postavim jedno pitanje koje ste vi postavili Dušanu Otaševiću u okviru intervjua koji smo pomenuli, koji ste vodili sa njim, koje nije toliko provokativno, ali sve zavisi od toga kakav odgovor budete dali. Uprkos materijalnim i socijalnim nedaćama kroz koje smo prošli u proteklim decenijama, uprkos duhovnoj i moralnoj krizi našeg društva, relativizaciji pa čak i devalvaciji nekih civilizacijskih sistema vrednosti, kao i odsustvu jasno definisanih pravaca razvoja, da li mislite da je oporavak društva i kulture i umetnosti kod nas moguć i na koji način i koje to zapravo strategije razvoja nedostaje?
Da, zapravo to je meni bilo vrlo zanimljivo i mislim da na tome treba dosta potencirati. Pančevo ima strategiju kulturnog razvoja grada i time se zapravo ponosimo. Mi željno iščekujemo tu nacionalnu strategiju ili strategiju pokrajine vojvođansku. I ono što je u stvari ovde bilo pitanje, jer zaista iz iskustva mogu i da kažem da, s obzirom da sam u timu implementacije te lokalne naše strategije kulture, koliko je u stvari ona bitna, koliko možete tim dokumentom da možda stanete i pred neke političare i kažete zašto smatrate da je nešto važno učiniti sada u ovom trenutku i šta će time što činite nešto za kulturu, šta će to doprineti građanstvu i nekakvom daljem razvoju. Eto, to je bilo meni kao značajno i smatram da je značajno uopšte razmišljati o strategijama. Ja vidim da se o tome u Ministarstvu kulture je jedna tema o kojoj se razmišlja. Da li će biti uskoro, mi se nadamo da hoće.
Danas sa nama u Zlatnom preseku bila je Marijana Kolarić, istoričarka umetnosti, i govorili smo o izložbi koja je deo pratećeg programa ovogodišnjeg bijenala, izložba radova Dušana Otaševića, Vreme protok trag. Marijana Kolarić je kustoskinja ove postavke. Hvala lepo što ste došli.
Hvala, bili s nama.
Chance's girlfriend came across a needle and soon she did the same. At home there were 17-year-old boys and their idea of fun is being in a gang called the Disciples, high on crack, toting a machine gun. Church and kill everyone inside. You turn on the telly and every other story is telling you somebody died. I
list to kill a baby cause she couldn't afford to feed it. We're sending people to the moon. In September, my cousin tried reefer for the very first time. Now he's doing horse. It's June. Ship explodes and everybody still wants to fly. Some say man ain't happiness, man truly dies. Oh, time. Baby, make a speech, Star Wars fly. Neighbors should shine at home. But if a night falls and a bomb falls, will anybody see the dawn? Time.
Sati 33 minuta u današnjem Zlatnom preseku, kako smo najavili, naša tema i trijenale grafike u Cvijeti Zuzorić, tačnije umjetničkom paviljonu Cvijeta Zuzorić u Beogradu. Ovo je međunarodno trijenale grafike, već smo posvetili pažnju ovoj temi u Zlatnom preseku, a danas ćemo reč dati gostima, umetnicima, učesnicima koji su doputovali iz različitih delova sveta da učestvuju u ovoj manifestaciji. Oni će se kratko predstaviti i govoriti o značaju jedne ovakve manifestacije za njihovu umetnost i naravno za grafičku umetnost uopšte. Danas ćemo slušati Filipa Maurera, Ulu Madsen, Michaela Barnesa i Elizabeth Mathieu.
My name is Philipp Maurer. I'm coming from Vienna. I'm art critic and editor of an art magazine named Umdruck, with the title, it's a quarterly for printed art and visual culture.
Moje ime je Filip Maurer i dolazim iz Beča. Umetnički, odnosno likovni kritičar sam, uređujem umetnički magazin koji izlazi svaka tri mjeseca, a posvećen je grafici i vizualnoj kulturi. Došao sam ovdje u Beograd jer sam veoma zainteresovan da obiđem izložbe u okviru trijenala, ali i druge izložbe u Beogradu naravno. Često imam prilike da pratim zapadnu scenu, da tako kažem, umetničke centre u tom delu Evrope. Ali to je, smatram, nedovoljno. Moći ću da iskoristim ovo vreme da pogledam izložbe i da izvestim i pišem u Beču o radovima koje sam video ovde, o umetnicima i istoričarima umetnosti koje sam upoznao, kao i razgovorima koje sam sa njima vodio, a koje smatram posebno dragocenim. Mislim da je ovogodišnje trijenale izložbe ima veoma visok kvalitet. Čestitam zaista od srca na tome. S druge strane, upravo iz tog razloga, žiri nije imao nimalo lak posao. Imali smo nekoliko veoma različitih gledišta, da se najblaže rečeno izrazim. I ja sam, priznajem, u tome uživao. A na moje pitanje da nam kaže neki detalj više upravo o toku diskusije, Filip Maurer se nasmejao i rekao da mu treba jedna kafa jer ne može da se seti. Ono što je ipak nakon šale odgovorio bilo je: stvar je sa žirijima uvek slična, da ne kažem ista. Različite ličnosti i različita mišljenja. Moj pogled na umetnost je prvo estetski, a potom politički. Interesuju me poruke o društvu. Smatram to veoma važnim, smatram veoma važnim promišljanja o društvenim temama. Treba da se složimo u jednom trenutku i pronađemo radove oko kojih se s jedne strane slažemo, a koji su sa druge strane dobra, uslovno rečeno, politička poruka. Na izuzetno visokom nivou u estetskom smislu. I to smo upravo i našli.
We have to come together and find works where for everybody something is in it. A good political message on an extraordinary aesthetical high level. That's it what we found.
Moje ime je Ula Madsen. Predavač sam na Akademiji lepih umetnosti, živim u Danskoj, grafičar sam. Studirala sam istoriju umetnosti. 2005. godine sam prvi put bila u Srbiji. Imam kolegu, zajedno su studirali sa grafiku sa profesorkom Biljanom Vuković. Naravno, studirala sam i završila i grafiku. Pozvana sam bila da učestvujem u radionici u Višegradu i godinu dana kasnije moje kolege su takođe došle u Srbiju, a umetnici iz Srbije nama u goste. Učestvovala sam na velikom broju kolonija u Srbiji i mislim da su veoma zanimljive, makar meni. Kada sam studirala istoriju umetnosti, studirala sam evropsku umetnost, ali ona, nažalost, nije uključivala Balkan i Srbiju u dovoljnoj meri. Veoma sam počastvovana što sam imala priliku da vidim mnogo manastira u Srbiji, crkava srpskih umetnika. Otvorio mi se čitav jedan novi svet. I radosna sam što ću moći da ga predstavim svojim kolegama i studentima kod kuće. Učestvujem u trijenalu i ove i prošle godine. Prošli put sam rad posvetila seljanki iz Sićeva koja pravi ovčiji sir. Nalazim veoma zanimljivim izučavanje i posmatranje života običnih ljudi. Svakodnevni život je veličanstvena priča. I sama sam rođena na selu, možda zato. Mislim da je život ovde u određenom smislu veoma različit od života u Danskoj. I volim da ga posmatram, da učestvujem u njemu i poredim ga sa vlastitim iskustvima iz zemalja zapadne Evrope. Zadovoljna sam što mi se pružila prilika da učestvujem u manifestaciji kao što je trijenale, da se sretnem sa prijateljima, da steknem nove i nešto naučim. Ovo je moj 7. dolazak u Beograd. Mislim da trijenale ima mnogo kvaliteta, zanimljivih tema i tehnika. Pošto i predajem, ali grafiku u Danskoj, mislim da je veoma inspirativno videti trijenale. Prethodni katalog, na primjer, koristim često da inspirišem moje studente. Da im pokažem šta se u grafičkoj umetnosti radi na drugim mestima u svetu. Ako treba da kažem samo iz svog ugla na koji način razmišljam o budućnosti grafičke umetnosti, pa obrazovana sam na tradicionalnim tehnikama 80-ih, ali mnogo godina već radim i u Photoshopu i koristim nove tehnike. Mislim da se vraćam u jednom načinu rada koji je više taktilan. I ja sam to iskusila, moji studenti rade sve više radove koji su intimniji, više taktilni, fokusirani više na dijalog sa vašim telom. Ali mislim da preuzimaju i mnogo toga iz digitalnog sveta, ako je ovo odgovor na vaše pitanje.
I think that it's also brings a lot from the digital world to the tactile world. Is that an answer?
Thank you.
professor at Northern Illinois University, sitting near Chicago in the United States. I've been teaching there for 15, 16 years now, and I was a recipient of the Graphic Center for Graphic Studies and Visual Researches Award in the first triennial. So,
ja sam Michael Barnes, profesor sam na Univerzitetu u Illinoisu, u Chicagu, u Americi, gde predajem već 15-16 godina. Dobio sam nagradu na prvom trijenalu, te mi je to omogućilo da ovaj put dođem i predstavim svoje radove u Centru za grafiku. Veoma sam uzbuđen zbog ove prilike koja mi je pružena. Fantastični su susreti sa svim ovim ljudima, sa grafičkom zajednicom. Poznajem mnogo grafičara u Americi, ali, nažalost, ne i kolege iz drugih delova sveta. Ne pruža mi se često prilika za to. Ovoga puta uspeo sam da dobijem finansijsku pomoć za ovo putovanje od američke vlade, tako da sam došao u Beograd čak na dve nedelje. Istražujem načine na koje grafičari širom sveta pristupaju ovom mediju. Interesuju me i tradicionalni i savremeni pristupi. Posebno me zanima litografija, jer je i sam radim. Zanimaju me stari recepti, neki posebni načini na koje umetnici rade. Uvek naučim nešto novo. I trijenala su upravo mesta gde možete da sretnete svoje kolege i da u jednom kontaktu oči u oči, kako se kaže, dobijete neke nove ideje, ali i neke nove prijatelje. Bavim se uglavnom socijalnim i političkim temama u svom stvaralaštvu. Gledam na čoveka na veoma ciničan način. Često sam i sarkastičan u svojim litografijama. Zanima me običan svakodnevni život, posebno u kapitalističkom društvu, ako me razumete. Trijenale grafike u Beogradu je zaista fascinantno. Izuzetan kvalitet, izuzetni umetnici. Katalog je također odličan. U Americi često imamo samo nešto što liči gotovo na neki pamflet, na neki papirić, ali lično videti izložbu i sresti se sa grafičarima iz celog sveta je zaista veoma uzbudljivo za mene i veoma inspirativno.
Speaking to the triennial, it's really fantastic to see an international triennial in person. I've entered a lot of them over the years, and I get the catalogs. It's beautiful. It's one thing I always love, that the catalogs are always beautiful. In the United States, we get little, you know, pamphlets usually. So, but to see the exhibition in person, to see these artists from around the world, is very exciting, very inspirational, and you know.
From Trois-Rivières, Quebec in Canada. I was born in Montreal, but I moved 25 years ago to Trois-Rivières because
ja sam Elizabeth Mathieu. Rođena sam u Montrealu, ali sam se preselila pre više od 25 godina u jedno manje mesto blizu Quebeca. Ja sam grafičar, često štampam radove na staklu, na drvetu ili aluminijumu. To su mi omiljeni materijali. Realizovala sam i dosta public art projekata. Umetnički sam direktor bijenala, međunarodno, koje se održava u mom gradu. Poslednje tri godine. Spremamo se upravo za deveto bijenale grafike. Član sam žirija ovogodišnjeg trijenala grafike u Beogradu i veoma, veoma sam srećna da vidim ovoliki broj grafika zajedno, da tako kažem, na jednom mestu. Bila sam privilegovana. Rano ujutru, dok još radovi nisu postavljeni, bila sam u galeriji. Znam skoro sve o organizovanju ovako velikih umetničkih manifestacija. Znam koliko je to teško i hoću da kažem i da naglasim to da je tim trijenala u Beogradu zaista imao i ima razloga da bude ponosan. Postigli su mnogo zaista, sa veoma skromnim sredstvima. Posebno bih pomenula katalog. Biće odličan ambasador širom sveta. Putovaće sigurno više nego radovi koji su u njemu štampani. I pričaće na dobar način promovisati trijenale i grafičku umetnost uopšte. 2000 sam prvi put bila u Srbiji na sastanku sa beogradskim umetnicima. Bio je to moj prvi kontakt sa vašom kulturom. Od tada imala sam dve izložbe u galeriji Grafički kolektiv i jednu u Nišu. Učestvovala sam i u radu nekoliko kolonija u Srbiji. Stalno sam u kontaktu i sa umetnicima iz Srbije, ali i sveta. Svi ovi sastanci ovde, želim i to da naglasim, kako su i moje kolege rekle, daju veliki doprinos mom umetničkom razvoju i napretku. I ne samo mom, svi su se u tome složili. Napravimo mnogo kontakata, mnogo prijatelja i diskusija na manifestacijama kao što je trijenale. A nemamo često prilike za to. Otkrivamo nove tehnike i nove načine kako da se bavimo grafikom.
Meeting here in printmaking colonia it also help us to grow as professional artists because we have more contact, we make more friends and we discover new techniques, new way to work in printmaking.
To do some more, to je, to do some more, comme ça. La vie c'est épatant. To do some more, to je, to do some more, comme ça. La vie je la comprends. N'allez jamais trop vite, vous aurez tout le temps. Attention à la dynamite. Prenez garde au volcan, à ces gens énervés qui ne savent pas aller. To do some more, to je, to do some more, comme ça, afflamant gentiment. N'allez jamais trop vite, en un mot simplement, pour avoir de la réussite. Soyez très très prudent, l'amour en deviendra, c'est blotti. Souriant gentiment, en flânant gentiment.
Direktan prenos javnog zasedanja žirija za studentsku nagradu Neda De Polo na talasima Radio Beograda 2, petak, 19. septembar od 13 sati.
I evo došli smo do samog kraja današnje emisije Kulturni krugovi. Ove srede 17. septembra pripremili su je i realizovali Nenad Đorđević, Ivana Krstanović, Tatjana Kosanović, Verica Gajević, moje ime je Tamara Vučenović i želim vam prijatan dan.